Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Danas smo u znaku baš tih mladih ljudi koji odgovorno posmatraju svet oko sebe i angažuju se. Dve grupe takvog aktivnog mladog sveta su nam danas u gostima, a negde seli su onako jedan na drugih, ja ću da kažem ekipa A, ekipa B ili grupa A, grupa B. U svakom slučaju povezuje ih ta aktivnost, odnosno društvena odgovornost još od srednjoškolskih dana. Ljudi, je li sam u pravu? Krenuo još od srednjoškolski dan. Jeste, da? Dobro. I sad, kad jednom kreneš, ne zaustavljaš se. Kažu da obično na svim aktivnostima su isti ljudi. Ili slični.
Pa ima i onih koji nekada odustanu posle prvog puta, kad nekad shvate da to nije za njih. Ali uglavnom, da, to su, da kažem, većina je tu.
Većina je tu negde. Ali vas pitaju ljudi kako stižeš sve?
Naravno, to je tako često pitanje da prosto, mislim da svaka osoba koja me sretne me upravo to pitanje postavi.
Dobri, ali mislim da uspevamo baš zato što toliko toga i radimo.
Da, ono što više radiš, to više imaš energiju, tako nekako, dobro. Dakle, aktivnost pronalazi vas ili vi nju, kako to ide?
Pa ja mislim da to ide uzajemno. Ima jednog i drugog, da. Kad god krenemo nešto da tražimo, uvek će nešto drugo tu da se pojavi, možda što nismo očekivali, tako da... To je jedan proces.
Tako da je to to, da. Dakle, evo, ekipa, prva grupa, zapravo, pošto su vam različite stvari kojima se trenutno bavite, Bojana Spalević i Ljiljana Šotre, ljudi, bavite se raznim odgovornim projektima. Ja znam Bojanu još iz srednjoškolskih dana, ali tako? Da.
Tako je.
Ali danas ste se nama ispred Balkans Let's Get Up organizacije sa sveuzvičnikom. Šta to znači? Da pozivate ljude na pokret?
Tako je, zapravo pozivamo mlade, pre svega ljude sa Balkana, da se pokrenu i ujedno smo mi ti koji osnažujemo, ohrabrujemo, motivišemo mlade ljude da budu glavni nosioci pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj zajednici i da budu zapravo glavni učesnici u stvaranju aktivnog demokratskog društva.
Dakle, detaljnije ćemo svemu tome tokom emisije. S druge strane, grupa B, to kako rekao smo, Irena Remović i Uroš Anđelković, takođe aktivni na raznim poljima, a povod za današnje gostovanje je poziv na BIMUN konferenciju.
Tako je, BIMUN konferencija ili ti Beogradski model Ujedinjenih nacija jeste omladinska konferencija koja će se ove godine, odnosno naredne godine, održati po 17. put već, i to je konferencija za mlade koja spaja, dakle, i srednjoškolce i studente na jedno 3-4 dana simulacije rada organa Ujedinjenih nacija.
Detaljnije ćemo naravno o tome tokom emisije. Dakle, mladi, aktivni, društveno odgovorni svet danas je sa nama iz drugog ugla, naravno. U zoni kulture također predstavljamo sjajne mlade ljude. Slađe Bušić nas poziva na književni konkurs Treći trg, otvoren je do kraja godine. Rašić će trčati za kulturnim događajima, čućemo naravno i predloge kulture za dž. A pripremili smo još neke zanimljivosti iz kulture, na primjer skicu za portret mlade balerine Rajne Remović. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Iz drugog ugla. Kao što rekoh, ove dve grupe mladih ljudi povezuju, koji su danas gosti u studiju, povezuju ta nekakva aktivnost, njihova društvena, odgovorni rad. Bojana, ti si stari znanac, znam te još iz srednjoškolskih dana, bila si aktivna u volonterskim kampovima mladih istraživača. Sjećam se, jednom si rekla, jednom kad si na kampu, ja više ne mogu da imam mirno letovanje.
Tako je. Naprimo, to je zaista tačno. I ja kad sam krenula u cijel taj pohod, ajde recimo pohod na Evropu, s obzirom da nisam još otišla na neki volonterski kamp izvan Evrope, ali generalno pohod na volonterske stvari, volontiranje, a društveni aktivizam, tako ćemo nazvati, ja nisam mogla da stanem. I to je činjenica da nekako obeleži danas, da je meni danas jako teško, recimo, kad neko mi kaže, pa dobro, sad treba da uradiš nešto što, pa što sam završila master studije, završila osnovne studije, sad je vrijeme da se nađe posao. Pa, da li može ja to odložim još malo, još da ja se ipak još bavim ovako društveno angažovanim stvarima, pa ćemo možda na kraju da nađem
možda
i taj
posao. Možda te to i negde uvede u nekakav posao. Tako možda, je. Možda, naravno. Bila si u Nemačkoj, su, zapravo master si radila u Nemačkoj, relativno skoro si se vratila, su tamo isto studenti, tako.
Pa, s obzirom da sam ja u Nemačkoj bila angažovana, i to u našoj organizaciji, zapravo, ja sam se začudila kada je moj cimer u jednom trenutku mene pitao, a zašto ti to sve radiš kada možeš da odeš na plaćenu praksu, na primjer. I ja sam onda pitala, pa meni je to zanimljivije i mislim da je zapravo drugačiji način dolaženje do nekih vrsta veština koje meni možda nisu dostupne u tom klasičnom formalnom obrazovanju. I on nije bio zadovoljan tim odgovorom. Tako da ne znam šta bih rekla, neću da sudimo svima na osnovu samo jedne osobe, ali mislim da nije toliko velika angažovanost kao što možda sam ja ovdje se susretala s ljudima, ili sam se opet kretala
opet takvom, uz krugu ljudi.
Tako je, krugu ljudi koji nije toliko društveno angažovan, pak se više interesuje za te neke plaćene stvari, odnosno plaćene prakse, i na taj način provodi svoje leto.
Dakle, evo, danas pričamo o Balkanslet Up sa sve uzvičnikom, kao što rekao smo, organizaciji. Trebalo bi to da znači pokreni se, ili tako?
Tako je. Uzvičnik zapravo poziva na akciju, akciju mladih, i ono što mi radimo jeste da inspirišemo i ohrabrujemo mlade da postanu aktivni građani društva, dakle opet imamo taj uzvičnik kao znak akcije, da učestvuju u oblikovanju društva. Rekli smo na početku, naši mladi su oni mladi koji posmatraju svet oko sebe i angažuju se. Ja bih zapravo samo između toga dodala još nešto. Oni posmatraju sve oko sebe i zapravo identifikuju šta je to što njima možda se ne dopada na taj način na koji sada postoji, i šta bi oni želeli da promene. Dakle, da preoblikuju ili dooblikuju ili stvore čak i nešto novo što ne postoji. A kroz taj svoj društveni angažman oni naravno stiču i usavršavaju neke veštine koje mogu kasnije da budu interesantne. Pričali smo o tome da nađeš posao, da možda ovo zapravo jeste posao. I to zapravo vrlo važan posao, jer jako je velika odgovornost na svima nama kao građanima.
Čime se sve bavite? Dakle, koji su projekti?
Ono što Balkanslet Up kao organizacija nudi jeste okvir. To je, da kažemo, jednogodišnji program koji se sastoji od nekoliko elemenata. Ti elementi su zapravo seminari u kojima mi učesnicima zapravo i učesnicama dajemo neki input, da ga tako nazovem. Pomažemo im do toga da pronađu zapravo šta je to što ih zanima, šta je to čime bi oni voljeli da se bave, znači onu neku njihovu unutrašnju motivaciju pokrećemo, a onda oni zapravo imaju i praktičan deo gde zapravo to što su otkrili da je njihovo interesovanje, da je zapravo stvar koja ih pokreće i rade. I to rade tako što osmišljavaju, uz našu podršku naravno, nešto što mi zovemo projekat, odnosno to je mini akcija koja je volonterskog oblika i koja je vremenski ograničena na maksimalno 3 mjeseca. Vrlo mala akcija u njihovoj neposrednoj okolini, u njihovom neposrednom okruženju. Primjeri su
beskonačni zapravo, jer koliko je mladih ljudi prošlo kroz naš program, toliko je zapravo i različitih interesovanja, a opet sličnosti postoje. Mi smo aktivni zapravo na čitavom Balkanu, onako kako ga mi geografski definišemo, i na čitavom Balkanu zapravo mladi žele da se bore protiv predrasuda među svojim vršnjacima. Zato organizuju diskusije, organizuju večeri, organizuju radionice i seminare na kojima pričaju o tome šta je drugo, šta je drugačije i kako zapravo da saživimo sa tim. Ono što jeste isto jako česta tema jeste zapravo zaštita životne okoline. To je jedna od jako, jako čestih projekata. Da, vrlo, pa postaje sve važnije i važnije. Uvek postoji neka reka koja nije dovoljno čista, uvek postoji neki park u okruženju koji može da bude lepši. To nije nužno baš klasična zaštita životne sredine, to je nekako i ulepšavanje i osmišljavanje našeg zajedničkog prostora. Imali smo projekte gde učesnici zapravo se angažuju oko toga da, na primjer, igralište koje se nalazi u neposrednoj blizini njihove kuće, njihovog stana, preurede.
Onako i to kako dođe njima do kraja.
Da, to dođe do kraja. To, ono što mi želimo jeste da oni sami zapravo pokrenu nešto, ali ne da i sami urade to, nego da, da okupe oko sebe neki tim ljudi koji će zaista biti njihov tim ili prosto ljudi koji će se priključiti nekoj akciji i raditi. Dakle, ako,
I sad,
ja,
kažete...
ako ja počnem danas da ne znam, čistim reku u mom gradu, ja mogu to da uradim sa par svojih drugara i drugarica, ali naravno potrebno je uključenje i šire zajednice da bi to imalo smisla i da bi bilo održivo, jer ne bi trebalo da bude akcija koja se dešava danas pa nikada više.
E sad onda kad neko sluša, kaže, dobro, kako do finansijskih organizacija financije sređuje? Dakle, potreban je projekat, pretpostavljam.
Jeste, da, mi to finansiramo preko projektnih predloga. Imamo saradnju sa organizacijom, odnosno udruženjem iz Berlina, iz Nemačke. To je naša najduža saradnja. Da kažemo, alumnisti te organizacije koja se zove MIT Ost su zapravo i osnovali Balkan Svetski tap najpre kao inicijativu, a potom i kao zvanično registrovano udruženje građana. Oni su naš desetogodišnji, najduže postojeći partner, a onda u zavisnosti od toga koje godine, koji projektni poziv zapravo uspemo da da napišemo.
Napravite. Da,
da napravimo, onda da imamo i druge partnere. To je ono kako organizacija funkcioniše. Međutim, početak je zapravo bio, tada smo imali jedan slogan koji se zvao promjena kroz entuzijazam. Tako da i mi u organizaciji koji zapravo vodimo ovaj program, a i naši učesnici i učesnice rade na entuzijazam. Dakle, ovi projekti koje ona sprovode nisu neki visoko budžetirani projekti. Naravno, postoji neka neki mini grant koji je dovoljan da pokrije stvarne troškove materijala ili već šta se već osmisli u projektnim aktivnostima, ali nešto što mi želimo da pokažemo jeste da je moguće da se dođe do promjene u društvu i ukoliko nemaš budžet. Znači, da možeš da radiš na entuzijazam.
Na entuzijazam, dobro. I vi ste shvatili da može. Možete kad su mladi ljudi u pitanju.
Da, kad su mladi ljudi u pitanju, naravno, to je onako u fokusu, ali svako od tih mladih ljudi uvek je dobio negde neku podršku od svojih roditelja, od svojih tetaka, stričeva, baki i deki. Tako da, definitivno, ono, entuzijazam mladih i društveno angažovanje mladih može da dovede i do toga da čitavo društvo zapravo bude aktivnije.
Dobro, uopšte, kako se mladi uključuju, ili se projekat, kako se uključuju, kako mogu, evo sad koji ne slušaju?
Mogu da potraže Balkans Let's Get Up preko interneta, možete da nas pronaćete na društvenim mrežama, kako to je.
Instagram, Facebook.
Da. I da nas kontaktirate tamo, a da vidite kakve aktivnosti trenutno imamo, a ono što se dešava, dakle, taj jednogodišnji program, sljedeći konkurs biće raspisan za sljedeću godinu, 2020. negde početkom godine. Prve aktivnosti bi trebalo da budu u maju, ali morate se prijaviti naravno malo pre toga.
Malo tako pre da, toga, da. U svakom slučaju tu su Facebook, Instagram,
i web sajt je zapravo tu. Mm-hmm. I na web sajtu mogu da se otkriju zapravo dosadašnji projekti koji su u našoj divnoj bazi podataka, zapravo može da se otkrije koji su projekti sprovedeni, odnosno uspješno realizovani do sada.
Mm-hmm. Dobro, Bojana, gde se nalaze mladi, mislim, kako se priključuju? Vjerovatno nije pojedinačno, pretpostavljam da to ide preko, ne znam, škola, preko...
Interesantno je zapravo da ono što je bio, kako sam ja došla u cijelu priču i kako sam se ja povezala sa Balkan Sled Ketapom, meni je zapravo žao što ja nisam možda ranije naišla na njih. I nisam se susrela sa njima možda kad mi je bilo to 20 godina.
Dobro.
Nisam ja na izmak, mogu još da učestvujem u programu,
naravno,
da se razumemo, ali sam već na nekoj granici.
Viš treba od nečega da živiš.
Dakle, Balkan Sled Ketap organizacija je bila moja studija slučaja za moj master rad u Nemačkoj. I ja sam zapravo želela da povežem kako je moguće da se komuniciraju interkulturne vrijednosti, odnosno vrijednosti interkulturne komunikacije u jednoj strategiji za društvene mreže. I upravo sam ja koristila njihove društvene mreže da bi iskoristila, da bi iskomunicirala te neke osnovne njihove vrednosti, kao što recimo odgovornost, zajednica, prijateljstvo i tako dalje. Tako da sam ja na osnovu tih njihovih simbola pravila neke male postove i tako krenula njih da reklamiram i da zapravo ubacujem na njihove društvene mreže nešto što do sada nisu imali i za što nisu bili potpuno otvoreni. I moram da kažem da je bilo uspešno. Čak evo, Ljiljana mi je pomenula da je neko pitao otkud sad to, kakva je sad to promjena na vašim društvenim mrežama. I sada kad sam trenutno kod njih na praksi i oblasti komunikacije, moja želja jeste upravo da izađemo iz tog zatvorenog kruga mladih koji dovoljno poznaje Balkan Sled Ketap, jer obično se to prenosi ili u krugu porodice ili na istom fakultetu ili u krugu prijatelja. Znači, moj prijatelj je bio na prošlom godišnjem seminaru, on će reći svom prijatelju. E sada mi ne želimo da to više bude zatvoren krug, mi želimo potpuno da se otvorimo i da pozovemo zaista sve mlade od 18 do 27 godina koji su zainteresovi da pogledaju prvo šta je Balkan Sled Ketap, da nas kontaktiraju naravno i da hajde zajedno da zapravo malo izađemo iz kruga i da dobijemo i te nove ljude, odnosno da ne bude više tog to što smo rekli,
preko,
da ne bude
preko prijatelja,
nego hajde da individua bude ta koja će zaista napraviti pozitivnu promjenu u svojoj lokalnoj zajednici.
Samo da te ispravim, ne da ne bude više, nego da ne bude isključivo.
Isključivo, tako, naravno, lepo je da dovede prijatelja i tako. dakle, da, u znaku smo društveno odgovornog ponašanja, tako smo negde rekli. Sjajni i aktivni mladi ljudi su nam gosti. We can go together, better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious, I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you.
sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere, blindly. I'm a sucker for you.
Drugog ugla.
U svakoj debati učestvuje 8 govornika.
Stvarno, mislim da...
Originalno značenje bi bilo to...
Kako kada, ako je jedan stav za koji se lično zalaže...
Koji je najčešća forma debata.
Onda ume da bude teško da se razvoje, zato je onda u toj debati možda bila malo suviše emotivno.
Ovom slučaju sliče su predstavili ekipu B, tako rekao, odnosno ekipu sa suprotne strane stola, a rekli smo vezuje te dve ekipe, vezuje prosto entuzijazam, društvena odgovornost, evo vezuje ih čokoladice, malo pre smo pojeli svi po čokoladicu, rekli su da imaju slične čokoladice kao reklamni materijal. Dakle, pozivate na konferenciju, tako i uopšte. Nisam u debatu u pitanju, to hoću da kažem. Mi smo se malo više, ova naša sličice...
Debata je možda neki, da kažem, krajnji efekat svega toga, ali najveći deo spada na pripreme, kako samih delegata, tako i nas koji organizujemo upravo tu konferenciju. Evo, ja bih počela kao prošlogodišnji delegat, s obzirom na to da sam prošle godine prvi put odlučila da učestvujem u Bimunu i stekla neko svoje prvo diplomatsko iskustvo. I zaista bih mogla, mislim, ja naravno odatle nosim samo lepe uspomene. Pre svega, ja sam predstavila Kinu. Svaki učesnik dobije jednu zemlju koju će
govoriš
da predstavlja.
Govoriš na konferenciji.
Tako je, na konferenciji. Dobije jednu zemlju koju će da predstavlja i u potpunosti se trudi da sazna što više može o stavovima te zemlje na određenu temu. Ono što je posebno interesantno kod ove konferencije i ono što se meni najviše dopalo, to je što su teme aktuelne. Radi se o temama koje pogađaju današnji svet. Ove godine BIMUN, odnosno mi smo prepoznali da je klimatska promjena i uopšte održivi razvoj jedna od najvažnijih tema. Tačnije, ne nešto što postaje sve bitnije, nego nešto što postaje neophodno. Iz tog razloga odlučili smo da u nekoliko komiteta upravo dodelimo teme vezane za održivi razvoj, pa konkretno tu gdje ja ove godine organizujem, tema će biti finansiranje održivog razvoja, koliko je to neophodno, i uopšte šta znači održivi razvoj, koliko to treba približiti ljudima i koliko to treba postati uopšte, koliko to treba da postane u svesti svakog od nas. E sad, što se tiče ostalih tema, da, pre svega da kažem ovako. BIMUN poziva i srednjoškolce i studente da se prijavi, da odaberu komitet u kome žele da učestvuju i da se pokažu. Teme komiteta dostupne su na internet stranici, ali evo mi možemo da navedemo neke od njih.
Dobro.
Uroče, ako hoćeš, možeš da pročitaš par tema.
Naravno, u suštini samo želo bih da kažem...
Govorimo o temama sa sljedeću konferenciju.
Tako je, sljedeća konferencija. Tako je, održat će se od 18. do 22. marta, dakle početkom narednog proleća.
A sad su prijave.
Sada krenule su prijave, od 1. novembra su zvanično krenule prijave i tako da svako ko želi može da se prijavi. Tako, postoje dve odvojene konferencije, jedna je samo za studente, a jedna je samo za srednjoškolce, tako da kogod želi može otići na sajt, Instagram, Facebook, svuda postoje linkovi gdje se možete prijaviti. Prijava treba će možda 10-15 minuta, nije ništa strašno. A ono zapravo zašto se BIMUN zalaže, pored, kao što ste rekli, debate, pored toga imamo pre svega da ćete biti u društvu pa sigurno jedno 300 mladih ljudi koji imaju iste ideje kao vi, koji zapravo dele te iste ideje, bit ćete u tom multikulturalnom društvu gdje ćete moći da razmenjujete svoje stavove, svoje ideje. Kao što ona rekla, dakle svaki od delegata dobije državu koju prezentuje u komitetima u kojima simuliramo rad, i pre svega svi su vjerojatno čuli za Savjet bezbednosti kao najpopularniji komitet, odnosno najpopularniji organ Ujedinjenih nacija, ali također simuliramo i rad i ekonomskog i socijalnog komiteta u kome će Irena naredne godine predsjedavati. Zatim imamo Savjet za ljudska prava, imamo komisiju za borbu protiv droge i kriminala, također imamo i Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Ovo, i svaki od ovih komiteta ima veoma interesantne teme koje su veoma popularne danas i kojima, gde mladi mogu zapravo, predstavljajući svoje države, da istražuju tim temama i da zapravo saznaju nešto novo. Ja mogu iz iskustva da kažem da meni, evo, ovo će biti već peta konferencija, ovaj, mogu da kažem da svaki put, eto, kada god učestvujem u pisanju tih priručnika za buduće delegate, da mogu stvarno da naučim nešto što nikada do sada možda nisam nigde
nima. Kažeš peta godina, a to je već tradicija, 17 godina.
Tako je. Počelo je 2003. godini, evo, nared 2021. trebalo bi da napunimo punoletstvo, tako da već 17. konferencija.
A priča je međunarodna.
Tako je, međunarodna, mogu se prijaviti i domaći i međunarodni studenti i srednjoškolci i uglavnom je tu, imamo u suštini neka proporcija pola-pola, uglavnom pola studenta, pola učesnika je iz inostranstva i pola je iz Srbije.
I ako bih mogla da dodam, naravno, ono što je krajnji, da kažem, rezultat našeg zasjedanja, odnosno te konferencije, debatovanje i svega, jeste pisanje rezolucije. Aha. To je ono što je meni prošle godine bilo nekako najinteresantniji i najveći izazov, gde sam kao zastala prvi put, rekao, ha, sad ovo treba da izgleda kao pravi dokument Ujedinjenih nacija, pa čekaj da vidim kako to ide. Tako da puno ima istraživanja, puno ima susretanja sa nekim izvornim dokumentima Ujedinjenih nacija, a ti dokumenti, mislim, ti dokumenti su značajni zato što oni zaista jesu pisani za sve ljude, za sve nas i pisani su razumljivim jezikom i uopšte stvari kojima se bave, odnosno ono na što oni ciljaju jeste da nekako probamo da se pokrenemo najviše sada u tom pravcu održivog razvoja, prosto na tome treba da radimo, zaista polaženjem od lokalne zajednice, kao što je ekipa A rekla, pa sve do nekog globalnog nivoa. Tako da, eto, ja bih pozvala sve slušalci ili zainteresovane, pa i ako nisu studenti, da makar pročitaju to što smo mi spremili na sajtu o različitim temama, od veštačke inteligencije do tog održivog razvoja, do ljudskih prava i tako dalje, da pročitaju šta je to što smo mi izdvojili ove godine kao najvažnije društvene teme, pa ako žele, ako su studenti, ako su srednjoškolci, da se prijave, da nađu svoje mesto tu i da prosto prođu kroz jedan svet diplomatije.
Svet diplomatije, diplomatije u malom. Dakle, ja verujem da bi, ne znam, diplomate, koji su već diplomate na položaju, dakle oni, ne zovem prave diplomate, mogli da uče od vas.
Pa ja moram priznati.
Moramo da priznamo da zapravo da postoje današnji diplomate koji zapravo učestvovali na nekim prvih konferencija, tako da zapravo, ali da, naravno, mogli bi nešto i da nauče od nas mlađih.
Dobro, i sad da li postoji dress code? Ja sad ko to zamišljam kao nešto mnogo ozbiljno.
Pa to je nešto po čemu smo zapravo, to je vrlo smo striktni što se toga tiče i stvarno veoma je formalno. Tako da eto, stvarno imate
obavezna košulje.
Tako je, baš imate onak utisak da ste stvarno, da stvarno predstavljate zapravo jednu država ovog sveta, tako da baš je ozbiljno mi.
Dobro, i sad svako zapravo predstavlja državu koju on želi u tom finalu ili dobijete zadatak.
Svako iskaže želju koju državu želi da predstavlja i mi se potrudimo da uglavnom to na neki način i ispunimo, ako nije moguće, ako se prosto prijavi dosta ljudi za jednu državu, recimo Kinu ili, ne znam, SAD, prosto mora da se napravi neki kompromis, ali to uglavnom uvek bude. Prosto na kraju najvažnije na koji način se delegati pripreme i često se desi čak da neko ko možda ne dobije zemlju koju je očekivao, baš iznenadi upravo zbog dobrih priprema.
Dakle, evo, pretpostavljam da je zvanični jezik engleski.
Tako je, sve, cela konferencija, trudimo se da naše delegate, pogotovo njih, opominjemo da pričaju na engleskom, da bi mogli svi da se razumemo i da jednostavno radni jezik je engleski, tako da uglavnom, eto, imate priliku i 4-5 dana da pričate non stop na engleskom sa nekim, ujedno i vežbate. Tako je, ujedno i vežbate vaš engleski, a i koristit će vam.
Da, dobro, u svakom slučaju, do kada su pripreme, već su počele?
Prijave traju do 20. januara, tako da ima svako, ima sada vremena, već kažemo, možete ući na sajt, na Facebook, na Instagram stranicu, tu su linkovi gde možete otvoriti i popuniti taj Google Docs form koji je potreban i eto, imate već, eto, 2,5 mjeseca za prijave.
Da se pripremite. Dakle, uz znaku smo ozbiljnih, aktivnih, društveno odgovornih mladih ljudi. Ljudi, Irena, odakle ti, ja tebe znam iz gimnazije. Bavila si se pozorištem, bila si kostimograf za svoju predstavu, tako. Čas studiraš ekonomiju, odakle ti u takvom jednom okruženju? Ozbiljno.
Ja. Pa ja sam nekako uvijek pratila, mislim, slušala sam sebe šta mi je interesantno u tom trenutku bilo, time sam se bavila. Nekako je to u srednjoj školi uglavnom bilo okrenuto neko možda, ja kažem, kao svijetu novinarstva pod navodnicima, jer često sam gostovala i na radiju. Bila sam deo i Srpske naučne televizije, također učestvovala u svom dramskoj sekciji u 9. gimnaziji, toga se uvijek rado setim. Ali eto, kažem, nekako ono što je mene uvijek sa neke naučne strane privlačilo, to su bile brojke, matematika, pa otud i ekonomija. I sada kada sam ušla u taj svijet, pokušavam da nađem neku vrstu kreativnosti, mislim, ja pronalazim tu vrstu kreativnosti u ekonomiji, i eto, jedan od načina je bilo i da se baš prijavim za BIMUN, da povežem malo diplomatiju, svoje znanje iz ekonomije. Prosto, zaista bih voljela nekako da budem društveno angažovana kroz svoje studije. I kada završim svoje studije, da nekako dođem do nekog položaja gdje ću stvarno, ali zaista istinski moći da imam taj uticaj na svoju sredinu.
Evo, i još jednom da kažemo, ljudi, javite se, prijave su do
20. januara.
Već su otvorene.
Otvorene su, izvolite, idite na sajt, rekao smo, društvene mreže, i aktivirajte se.
Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer, vamos pa la playa. No pinté la piel pa' jugar como niño, darnos cariño como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies desde que se tocaron tu mano y mi mano, y de todo escapamos juntos, ver el sol caer, vamos pa' la playa.
Drugog ugla.
ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrate, šta će mi to?
Biblioteka.
Izdavačka kuća Treći trg slavi svoj 15. rođendan. U ime redakcije čestitala im je Slađa Bušić.
Treći trg, mesto poezije. Izdavačka kuća Treći trg ove godine obeležava 15. rođendan. O najnovijem konkursu i o tome zbog čega je konkurs Trećeg trga drugačiji u odnosu na druge konkurse, govori nam pesnik i zamenik urednika u izdavačkoj kući Treći trg, Uroš Kotlajić.
Već par godina je aktuelan naš konkurs za prvu knjigu, prvu knjigu poezije, ušajde i konkurs za takozvanu drugu knjigu poezije, odnosno to je konkurs za bilo koju narednu knjigu, to su dva konkursa, i od skoro i konkurs za prozu, prvu knjigu, drugu. Do kraja godine, on će biti otvoren do kraja godine, rezultati će biti negde u martu, sledeće godine, februaru, martu, kao nagrada, jel, na tom, učešće tom konkursu, odnosno pobednik konkursa, mada ne može se reći pobednik, mi praktično biramo najbolje rukopise koje onda štampamo, to može biti 1, 2, 3, 5, koliko procenimo da će, da zadovoljavaju neki kriterijum.
Treći trg, mesto poezije.
Ti moraš da uhvatiš mnogo više od samog teksta i književnosti, moraš da uhvatiš i razmišljanja, stav životni, osjećajnost autora i tako dalje.
Kada sve to uhvati, Treći trg objavi knjige mladim autorima, ali osim što ih objavi, on uradi još neke stvari koje su takođe izuzetno važne za književni život i prisutnost na književnoj sceni.
Ono što mislim da je važno, ne samo naravno objaviti knjigu, ranije je bio aktuelan časopis, ja kad sam počinio časopis Treći trg je baš mnogo objavljivao mlađih autora. Trenutno časopis ima specifičnu koncepciju koja nije otvoren za priloge, nego prati festival i tako dalje, ali je sad aktuelna ta, dakle, taj konkurs gde se objavljuju knjige. Ali pored toga mislim da je ono što je isto vrlo značajno i Treći trg od početka to pokušavao da isprati, dakle nije samo poenta objaviti nekome, nego je podjednako važno, mada je to ponekad u drugom planu, povezivati ljude, to da se ljudi upoznaju jedni s drugima, da se upoznaju sa prevodiocima, sa kritičarima, a to Treći trg radi na mnogim promocijama, čitanjima koje organizuje i oduvek je organizovao. Tako da je Treći trg u stvari ne samo mesto gde ćete vi da objavite knjigu, nego je i mesto gde se ljudi sreću, upoznaju, i mislim da je to vrlo važno za svaku prosto književnu scenu.
Čini se i da mladi autori čije su dela objavljene u Trećem trgu dobijaju novi život, jer ste ove godine pokrenuli još jednu ediciju.
Pored ove 12-19, pokrenuli smo ediciju 12-19 plus, koja je nekakav nastavak te edicije, gde ćemo objavljivati te autore koji su već objavili u ovoj ediciji njihove nove knjige, tako da pratimo dalje njihov razvoj, njihov put.
Treći trg, mesto poezije. Koje su to izdanja Trećeg trga koje naši slušalci ne bi trebalo da propuste, a objavljene su na prošlogodišnjem konkursu u toku ove godine?
Pored knjige Maše Seničić, Povremeno poput Vikend naselja, knjiga Đorđe Ivkovića, Višnje trešnje, također na tom konkursu Vinko Kreho, Simptomi, Ilija Đurović, Brid, izašla je i sada kao poslednja knjiga Ide Bagić nizvodno rijekama. Još izašla je knjiga koja je takođe potekla sa tog konkursa, knjiga Uroša Miloradovića, koja je u jednom posebnom izdanju objavljena, knjiga Merenja, i još knjige iz 12-19 koje su ove godine izašle, Bojan Krivokapić, Gnezdo dečaka i Lidija Deduš, Ništa od najavljivano kraja svijeta.
Za više informacije o konkursima Trećeg trga posetite sajt trećitrg.rs ili pišite na e-mail adresu konkurs@trecitrg.rs. Treći trg, mesto poezije.
But you can't hide.
You know what? He keeps saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Rašo. Trčiš za kulturom, šta si nam izdvojio za danas?
Pa podsjetit ću da su toku programi festivala Bunta, Beogradsko umjetničke nove teritorije i 16. međunarodnog festivala Čembalo. Da, danas u 20 časova imamo otvorenje izložbe u galeriji Kornjača, to je druga izložba i ciklusa Muzej žene, prve školovane žene Srbije. Sutra u Ruskom domu od 19 časova, autorski koncert Sedljene Hofmana. U četvrtak izložba Anite Bunčić Solaris u Matici Sedinika. U petak u kući Đuri Jakšića u 19 časova predstavljanje romana Vanje Manić Gospodin Maksim. I u subotu kulturni centar Baraka izložbe Milice Vučković Ovdje nema šta da vidiš i u nedelju Dom omladine Petkala reči od kamena. I samo napominjem da u četvrtak u SPC još jedan festival, festival Festum, festival studenata Univerziteta umetnosti.
Rašo, dakle držimo ti pesnice, optrči sve to.
Svakako, hvala, prijetno dan.
Hvala.
Kultura za dž.
Dimitrijevi predlozi, Dimitrije na vezi. Halo, Dimitrije.
Dobar dan, Maju, veliki pozdrav za vas i sve koji nas slušaju.
Šta nam predlažeš?
Za početak, ja nisam pažljivo baš slušao našeg prethodnika, nisam se na vreme uključio, ali ako ćemo ponoviti, nije nikakav problem.
Naravno.
To je, dakle, poziv na Čembalo Fest koji se svake godine negde u ovo vreme održava u Beogradu, širi se jedan delikatni zvuk čembala koji ne može baš tako često da se čuje. Obično taj zvuk nije usamljen na klasičnim koncertima, ali ovog puta vas pozivamo na tamo gde ste sigurno uživati u zvucima čembala. Večeras u Svečanoj sali Skupštine grada od 19 časova koncert izvodi Sofija Perović, poreklom iz Srbije, a na programu su Kupren, Ramoj, Petrović, a pola sata, odnosno sat i po vremena kasnije, ogledala Versaja, muzika za čembalo na dvoru Luja 14. u izvođenju Egona Mihajlovića, mladog umetnika iz Slovenije. Također vas pozivam i na jednu zanimljivu izložbu Portreti autorki Sonje Šurbanović. Ona je otvorena, odnosno bit će otvorena večeras u 20 časova u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada i bit će otvorena do 22. novembra. Ono što je zanimljivo jeste svi ti portreti u pisu, dakle kolekcija, odnosno zbirka fotografija, a zanimljivo je kakve se emocije ti portreti oslikavaju, odnosno prenose. I za kraj vas pozivam na dane domaćeg filma u Zrenjaninu, a ovog puta bit će prikazan u četvrtak 14. novembra film To sam što jesam, Gypsy Mafia, Adriane Stojković. To je inače kratkometražni film koji je ovogodišnji dobitnik specijalne nagrade žirija na Beldoksu. Film će biti prikazan od 20 časova u kulturnom centru, Mali sali kulturnog centra u Zrenjaninu. Toliko od mene za ovaj kulturni utorak.
Hvala.
Skica za portret.
Rajnu Remović sam upoznala kao 17-godišnju devojčicu baletske škole Lujo Davičo. Upoznali su i slušalci Radio Beograda. Tada je paralelno pohađala dve škole, završnu godinu u Lojodaviću i pripremnu godinu Baletske akademije u Budimpešti. Sada slobodno mogu da kažem da imamo veliku čast da nam Rajna Remović bude junakinja naše skice za portret.
Sada sam na poslednjoj godini akademije, tako da ove godine trebalo bi da maturiram, da dobijem svoju diplomu. A paralelno sam sada na relaciji New York Budimpešta, kao što sam u prvoj godini bila Beograd Budimpešta, sad je New York Budimpešta. Ovo, imala sam priliku da me primeti jedna ruska pedagoškinja, Valentina Kozlova, jedna od najpoznatijih svetskih balerina, koja ima svoju školu u New Yorku i koja je želela da radi sa mnom, a ja naravno takvu priliku nikako nisam želela da propustim. Ponudila mi je stipendiju za svoju školu, naravno ja jesam tamo vamo, ali kad sam tamo stipendista sam kod nje, što je naravno ogromna pomoć i velika stvar kao nekoga za koga smatra talentovanim i za koga smatram da može da uspe nešto da uradi u ovom baletskom svetu. I uz veliku podršku svoje škole u Budimpešti i naravno svojih roditelja i porodice, uspevam da na toj nekoj relaciji ispunjavam zadatke i da se u isto vreme u školi i u isto vreme treniram i radim sa prosto nekome ko je učio u Rusiji i igrao između ostalog po cijelom svetu i u Americi.
Veliki uspeh je i uspeh u Rusiji. Kako si dospela tamo? Opet preko Njujorka?
Da, opet preko Njujorka. Interesantno koliko sam... Koliko se u pitanju je ruski predavač Valentina Kozlova, u pitanju je rusko takmičenje, a treniramo sve u Njujorku i sve se događa preko Njujorka. Ona je dobila, dobili smo zapravo poziv da preko nje odemo na to takmičenje u Rusiji, da nas ona spremi, koje je jedno vrlo zatvoreno i vrlo rusko takmičenje. Tako da u suštini samo preko različitih poznanstava u stvari ljudi saznaju za to takmičenje, pošto je većinski procenat su sve bili Rusi iz ruskih škola, što je za mene bilo jedan veliki događaj i iskustvo, da prosto sa takvim ljudima i takvim odličnim igračima i umetnicima, pošto su svi već bili profesionalni igrači u mojoj kategoriji, da s njima budem da sa njima igram i da sa njima na neki način takmičim. I meni ogromno zadovoljstvo i ogroman uspeh koji nekako, ajde da kažem, pripisujem svemu je to što su me na istom nivou gledali kao i Ruse, što je zapravo stvarno postignuće s obzirom na to da Rusi zaista prednjače u baletu i da imaju tu školu koja je nenadmašiva, a ja sada sam dovoljno srećne ruke da dobijem deo toga od Valentine Kozlove. Ali nekako taj trenutak kada sam preuzela na sceni, kada su izgovorili moje ime, državu iz koje dolazim, kada je bio stvarno jak aplauz, jednako jak kao i bilo kome koji je iz Rusije, a većina publike je bila prosto ruska, jel te? To je bilo jedan jako lep osjećaj i tad sam zaista shvatila da to jeste na neki način neko postignuće, iako sam u sljedećih 5 minuta već počela da razmišljam na čemu sljedeće moram da radim i koja je sljedeća. Koja je sljedeća destinacija u mom kalendaru?
Vratila si se iz Rusije direktno za New York ili si otišla za Budimpeštu u svoju školu? Dakle, kako to sve uspevaš da negdje sprovedeš?
Kulturološke razlike su najinteresantniji deo. Prelazak iz Njujorka u Budimpeštu, pa iz Budimpešta u Beograd, pa i taj Soči koji je bio nedelju dana isto Rusija, totalno drugačiji univerzum. Ali nekako u svemu tome pokušavam da održavam svoj ritam i ono što meni najviše prija, samo malo prilagodim kulturnoj sredini u kojoj se trenutno nalazim. I nekako sam se skroz sklopila sa sva tri grada. U sva tri grada sam pronašla nekako svoj fazon i nekako svoju ličnost, tako da imam u suštini tri različite ličnosti i tri različita dela sebe i onda je četvrta, ja kažem da je Rajna, što ću jednog dana ostvariti negde, vidjet ćemo gde ko zna. Sve što ja znam o svom početku je da je s 4 godine i da sam odmah shvatila da je to. Sad, gdje sam ja tačno bila i što sam radila, to mi nije najjasnije, ne sjećam se.
U nekom baletskom studiju, devojčica želi da bude balerina.
Ali... Da, otprilike, to je to, ali znate, ne ono sad dečiji san, nego to je bilo od početka najozbiljnija disciplina na kvadrat. Znači, svi rade bez veze koreografijice na ono dečiju muziku, razbole se lisice i tako dalje, imam, to mi je jedino sjećanje, a ja jedina brojim sve. Tačno u muziku, tačno koreografija kako je rečeno, glava na koju stranu, sve poze, onako da bude sve najprofesionalnije određeno sa 4 godine. Aha. To mi uvek nešto smiješno čega se setim. Imamo jedan video kad sam bila u studiju B kao eto tako mala devojčica koja želi da se bavi baletom. I sećam se da je voditeljka je stalno govorila kako je to hobi.
Thank you.
Sve što ja znam o svom početku je da je s 4 godine i da sam odmah shvatila da je to to. Sad, gdje sam ja tačno bila i što sam radila, to mi nije najjasnije, ne sjećam se.
U nekom baletskom studiju. Devojčica želi da bude balerina.
Ali... Da, otprilike. To je to, ali znate, ne ono sad dečiji san, nego to je bilo od početka najozbiljnija disciplina na kvadrat. Znači, svi rade bez veze koreografijice na ono dečiju muziku, razbale se lisice i tako dalje. Imam, to mi je jedino sjećanje, a ja jedina brojim sve... tačno u muziku, tačno koreografija kako je rečeno, glava na koju stranu, sve poze, onako da bude sve najprofesionalnije određeno sa 4 godine. Aha. To mi uvek nešto smiješno čega se setim. Imamo jedan video kad sam bila u studiju B, kao eto, tako mala devojčica koja želi da se bavi baletom. I sećam se da je voditeljka je stalno govorila kako je to hobi. Ja sam eto mlada balerina, čiji je hobi balet, u slobodno vrijeme idem u baletski studiju. I ja sam pred krajem emisije nju prekidno rekla, izvinite, ja samo želim da kažem, znači sad sam imala 6 godina, dakle, ja samo želim da kažem da balet to prosto nije hobi, to je moj život, ja time želim da se bavim i ja ću sve istrpeti samo da mogu da ga igram.
I znala si da treba nešto da istrpiš, e dobro, šta si to sve istrpala u tom svom formiranju kao balerina?
Ima tu puno ljubavi, ima tu puno strasti i želje, ali to dosta ima veze i sa mentalnim sklopom i sa pristupom radu. Kakav je nekome pristup radu? Ja smatram da dokle god ja pristupam tome s entuzijazmom i dokle god ja želim da meni bude teško, to je vredno.
Dakle, ozbiljni, odgovorni, društveno odgovorni mladi ljudi su mi danas bili u studiju. Ljudi, još smo zaboravili da pozovemo Bojana.
Zapravo, za manje od mjesec dana, 3. decembra, organizuje se jedan jako važan event za Balkan sledske etap organizaciju i uskoro sve detalje eventa o tačnoj satnici i dešavanjima bit će na našoj Facebook i Instagram stranici i na našem web sajtu, ali samo želimo da kažemo da će tada biti održane 3 panel diskusije na temu promjena u tvom društvu, naučiti projektni management i naći prijatelje sa cijelog Balkana. To je jedan event, znači 3. decembar, pratite našu Facebook i Instagram stranicu i web sajt. I naredni je 2020. godine od 18. i 22. marta, kada zapravo želimo da dovedemo ljude sa Balkana, odnosno ljudi, ideje i Balkan na jednom mjestu od 18. do 22. marta 2020.
Čućemo se da vidimo kako ste to sve uradili. Ljudi, još jednom da pozovemo i na, da se na prijave za...
Tako, želimo da pozovemo sve zainteresovane i studente i učenike srednjih škola da se prijave za Beogradski modul Ujedinjenih nacija, koji se također održati narednog marta. Ovo, tako da evo, ovim putem još jednom želimo sve da ih pozovemo, da se
dakle,
prijave
da
i da
na sajtu, tako,
na sajtu, Instagramu, Facebooku, na našim stranicama i mogu da pogledaju i čekamo ih u martu da se druže.
I vas čekamo da vidimo kako je to ispalo u martu. Dakle, do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Bane Jerković, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, i veseli, lepi, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.